În urmă cu mai bine de 5 ani de zile s-a întâmplat un eveniment pe care atunci când l-am citit mi s-a părut de-a dreptul impresionant. Și mai ales că evenimentul acesta și tot ceea ce urmează să vă spun se petrec nu într-o țară creștină, nu într-o cultură unde iertarea celui care greșește este o practică, ci evenimentele acestea despre care vă spun acum se petrec tocmai în Iran. Acum, Iranul este o republică islamică, iar bunătatea oamenilor este cunoscută, nu-i așa? În urmă cu vreo 5 ani de zile, o tânără studentă la medicină, pentru că sunt în Oradea, am văzut că sunt foarte mulți studenți la medicină, Dumnezeu să-i binecuvânteze și să ne trateze bine, mai ales că vine sezonul ăsta al gripelor și al vilorilor, n-am auzit niciun amin. Amin, așa. Domnul să-i binecuvânteze. O tânără studentă la medicină, pe nume Amene Bahrami, a început să fie curtată. Acum, ce fată nu vrea să fie curtată? Un Don Juan din ăsta de Iran, așa, a început să o curteze, a început să îi facă complimente, să spune că e frumoasă, că cerul e frumos când apare ea, că ziua e mai senină, că norii se risipesc, chestii de genul, nu știu cum e romantismul în Iran, dar chestii de genul ăsta. A început să-i spună o grămadă de lucruri frumoase, să fie foarte convingător. Ei, el după 4 întâlniri o și crezut că e suficient încât să o ceară în căsătorie. O lungești ca la noi, 2 ani de zile, Facebook, chestii, lasă-mă. Și o luat inelul de logodnă și undeva în capitală, în Teheran, într-o seară, după ce o scos-o la ușaorma, la ce poți să o chemi acolo, un genunchi, nu știu dacă e cultura ca la noi cu un genunchi jos, numai cu unul, nu cu doi, atenție, nu cumva să puneți amândoi genunchi, că unul a făcut asta și noi și bine după aia. În fine, o vrut să-i ofere inelul de logodnă și să o ceară în căsătorie. Și tânăra a zis, măi, Majid Mohavedi, ăsta să-l pronunț numele corect, Majid, nu știu cum îi zicea, dar eu zis în felul următor, uite, apreciez foarte mult faptul că, na, mă curtez, că îți place de mine, dar știi, eu visez să am o carieră. Eu sunt la medicină, mai am o grămadă de ani de studiat de acum încolo, știi, și am o carieră în față. Da, apreciez gestul tău, dar știi, între noi nu o să poată să fie nimic. Ați auzit unii băieți replica asta și ați plecat supărați. Na, nu o să fie nimic, în fine, chestii de genul ăsta. Și a o plecat acasă, el o pleca foarte supărat acasă. O pleca foarte supărat acasă și a doua zi, undeva seara, o sunat-o din nou pentru că vrea să se întâlnească cu ea. Ea a venit, a crezut că nu a fost suficient de convingătoare, că nu i-a spus nu la cum trebuia să-i spună, numai că acest tânăr n-a venit nici cu flori, n-a venit nici cu cuvinte mai dulceci care să o impresioneze pe fata asta, să o accepte, ci a venit cu o sticlă de acid. A venit cu o sticlă de acid și i-a turnat toată sticla asta de acid în față. Și dacă puteți să puneți poza aceea. Atât de ofensat a fost de refuzul acestei fete, atât de supărat a fost de ofensat, încât uitați-vă cu ce s-a ales fata asta. Este un caz real. Deci toată fața ei, în urma acestui atac crun, Michel, a fost desfigurată. Nu vede, este oarbă, fața e complet desfigurată. Numai că după gestul ăsta lui, bineînțeles că a intervenit poliția, și au urmat 4 ani de procese. 4 ani de procese. Și după aceste 4 ani, după acest timp de proces îndelungat, după 4 ani, acolo este un tribunal, Sharia. Acolo nu e ca la noi, principiile Sharia sunt ceva în genul ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Și după 4 ani de procese s-a ajuns la o sentință, și anume s-a aplicat legea Sharia, un fel de talion în varianta vechi testamentară. Și a spus în felul următor, ok, i-ai stropit fața cu acid, vei suferi aceeași pedeapsă. O să stropim fața cu acid până când îți vei pierde amândoi ochii, până când fața ți va fi complet desfigurată. Cum ai făcut, așa ți se va face. Și cu o zi înainte când trebuia să fie pusă sentința în aplicare, când trebuia să fie stropit, să-i fie desfigurată fața lui Majid Mohavedi, tânăra asta a făcut un gest foarte rar, foarte rar în lumea musulmană, foarte rar în lumea noastră, hai să recunoaștem. Știți ce a făcut? S-a dus la tribunal, s-a dus la unul dintre președinții tribunalului religios din Teheran și a spus în felul următor: eu ca și victimă am dreptul să-mi grațiez călăul, agresorul, am dreptul ăsta. Îmi prevede legea, îmi prevede lucrul ăsta, am dreptul să-l grațiez. Și a zis, adică ce vrei să faci? Adică vreau să-l lăsați în pace. Adică vreau să-i dați drumul și să-l lăsați să-și vadă de viața lui. Și el a zis, bă, tu ești normală? Adică, stai puțin, tu vezi ce ți-a făcut? Te-a desfigurat, ți-a nenorocit viața, tu nu o să mai fii bună niciodată, uite-te, nu o să mai vezi niciodată, ești complet desfigurat, ți-a distrus viitorul, ți-a distrus toate visele omul ăsta. Ăsta merită mai mult decât ăsta merita să fie omorât. Și cum adică tu vrei să-l ierți? Și a zis, da, vreau să-l iert. Și vreau să-l grațiez pentru că am dreptul acesta. Și cu toată opoziția celor de la tribunalul religios din Teheran, ea a spus, rămân la cele ce am hotărât, vă rog să îl iertați. Și spre stupoarea tuturor celor din Iran, cazul a fost intens mediatizat în presă, ani de zile, vă dați seama ce șoc s-a declanșat în momentul în care ei au auzit, abia așteptau să fie pusă sentința în aplicare, să fie stropit, domne, să facă dreptate și ăla iese a doua zi din pușcărie liber, viu și nevătămat. Și este un gest care a șocat întreaga societate din Iran în vremea aceea, în urmă cu un an de zile când a fost sentința dată și ea a hotărât să-l grațieze pe acest om. Și-au întrebat-o reporterii pe tânăra asta, pe Majid Mohammed, pe Amene Bahrami, au zis, totuși noi nu reușim să înțelegem de ce l-ai grațiat. Cum adică cu un om care ți-a distrus viața, tu vrei să-l lași în pace? Și știi ce a spus ea? A spus ceva în genul următor, a zis, eu nu vreau să fiu ca el. Eu nu vreau să fiu ca el. Dacă el a fost rău, de ce să fiu și eu rea? Și a zis, nu o să pot să schimb niciodată viața unui om prin rău decât prin bine. Și l-a grațiat. E, oameni buni, gândiți-vă cât de șocant e și pentru noi, nu-i așa? Care căutăm dreptate, care ne căutăm justiția, suntem avizi după justiția în România, mai ales după o perioadă așa destul de delicată și în zona politică. Noi vrem dreptate, noi vrem să ni se facă dreptate, pentru că de o grămadă de ori suntem nemulțumiți. În ceea ce am citit în seara aceasta, e vorba despre viața lui David, un om care spune cuvântul lui Dumnezeu că este uns de către Samuel ca fiind următorul împărat al lui Israel și îi se spune, bă, știi ceva, cu tine Dumnezeu să aibă un plan extraordinar, tu o să fii următorul împărat, știi ceva, pe Saul Dumnezeu l-a lepădat. Numai că vedeți voi, de la vis până în realitate e drum lung. Ani de zile, din momentul în care David este uns împărat și până în ziua în care ajunge pe tron, o trebuie să treacă o grămadă de ani. O grămadă de ani în care ne spune cuvântul lui Dumnezeu că David este prigonit de către Saul. Omul ăsta a fost hărțuit. Au fost puși oameni, sute de oameni, mii de oameni din Israel pe urmele lui să fie prins, să fie omorât. Pentru că din clipa în care Saul a înțeles că David este unsul lui Dumnezeu, a vrut să-l omoare, pentru că era pentru el un fel de rival la tron. Și dragii mei, gândiți-vă și puneți-vă în postura lui David, să fii un om inocent, să vrei bine, da? Să te cheme Dumnezeu la o lucrare, să aibă Dumnezeu un plan cu tine și alți oameni să înceapă să te urască, alți oameni să înceapă să-ți facă răul, să caute să-ți ia viața. Și cu toate acestea, învăț de la David și din experiența aceasta, din momentul ăsta, învăț că câteva lecții care ne sunt tare de folos și pentru noi astăzi. Și anume, văd în David o bunătate. David, cu un om rău ca și Saul, care se comportă mizerabil, care se comportă execrabil cu el, văd că David se comportă cu bunătate. David reacționează cu bunătate la toată prigoana asta lui Saul. Îl are la un moment dat, spune Biblia, în contextul ăsta, în peșteră, când urmea Saul, îl are în mâna lui, putea să-l omoare, putea să-și termine calvarul lui, putea să-și facă dreptate și n-ar fi fost nicio problemă și cu toate astea David alege să-și manifeste bunătatea față de un om rău. Și tocmai la întrebarea asta vreau să răspundem în seara asta și să fim motivați la rândul nostru să fim buni. De ce totuși? De ce merită să fii bun cu oamenii răi? De ce trebuie dacă vreți? Pentru că e și un imperativ bunătate, nu e doar o opțiune. Din punct de vedere creștin, bunătatea nu e o opțiune. Din punct de vedere al cuvântului lui Dumnezeu, al mesajului lui Iisus Hristos, bunătate e un imperativ, e o chestie obligatorie pentru noi, indiferent de cei cărora ne adesăm. De ce să fii bun cu oamenii răi?
De ce se merită să fii bun cu oamenii răi? Și vreau să vă spun ceva, mesajul ăsta pe care vi-l împărtășesc e ceva care stârnește și în mine o grămadă de opoziție. Pentru că vreau să vă spun ceva, firea pământească nu vrea să spun lucrurile astea. Ceea ce simt eu, sentimentele mele, nu vor un astfel de mesaj și nici sentimentele voastre care sunt rănite de oameni răi. E ceva ce e împotriva firii, ceva ce e împotriva naturii, e ceva ce transcende dincolo de natura noastră omenească. Dragii mei, bunătatea asta manifestată față... Știți, e foarte simplu, ascultați-mă, e foarte simplu ca eu să-l iert pe Hitler. E foarte simplu că eu să spun, Doamne, îi iert pe naziști, pentru tot ce au făcut. Pentru că eu n-am suferit direct niciodată din urma lor. Dar puneți-l pe un evreu să spună, îl iert pe Hitler, unde toată familia lui poate comorit în Holocaust. E una să spui, da, sunt bun cu oamenii răi, dar alta e să fii bun cu oamenii care îți fac ție răul. Când răul te atinge pe tine, când răul atinge interesele tale personale. De ce să fii bun cu oamenii ăștia răi? Învăț de la David trei principii pe care vreau să le împărtășesc și vouă în mod succint în seara asta. Și anume, primul principiu, primul lucru, principiile bune trebuie să aplicate și în dreptul oamenilor răi. Da, binele trebuie aplicat nu doar în dreptul oamenilor buni. Binele trebuie aplicat și în dreptul oamenilor răi. David, dragii mei, este bun nu doar cu oamenii buni care îi fac bine. David, învățăm din locul ăsta, din textul biblic, că el e bun cu un om care îi face lui răul. Și anume, principiile bune din Biblie trebuie aplicate nu doar în dreptul oamenilor care ne plac, oamenilor care sunt cu noi, oamenilor care ne apreciază, ci principiile bune trebuie să aplicate și în dreptul persoanelor rele. Noi avem, dragii mei, niște principii în viață, de pildă, facerea de bine. Am văzut aici că trebuie să facem bine și Domnul să ne ajute la asta, amin? Să fim oameni care să facem bine. Iubirea față de semenul tău. Păi oameni buni, e fain să-l iubești pe ăla care îi spune Dumnezeu să te binecuvânteze. E fain să faci bine unui om care la rândul lui ți-a făcut bine. Dar e foarte greu să-l iubești pe cineva care te-a urât și ți-a scos cuvinte și care te-a prigonit și care ți-a spus tot felul de chestii urâte împotriva ta. E foarte greu, de pildă, să faci bine unui om care ți-a făcut numai răul. Dar vreau să vă spun ceva. Pe Iisus Hristos, să știți că nu-L impresionează deloc faptul că noi iubim pe aia care ne iubesc. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei capitolul 5 în felul următor. Și dacă iubiți, versetul 46, dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Adică ce mare lucru, ce mare scofală vorba românului ați făcut dacă îl iubiți numai pe la care vă iubește? În schimb, spune Iisus Hristos, mesajul meu este cu totul și cu totul altfel. Ceea ce îl impresionează pe Dumnezeu, știți ce este? Este Matei capitolul 5:43-44. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău, dar contrar naturii noastre, contrar impulsurilor noastre, contrar gândirii noastre seculare, auziți? Spune cuvântul Domnului, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă bleastămă, faceți bine celor ce vă urăși și rugați-vă pentru cei ce vă asuprești și vă prigonesc. Când a fost ultima dată când te-ai pus pe genunchi și te-ai rugat 10 minute pentru ăla care te bârfește de te rupe? Memo plus, că nu ne mai aducem aminte. Când a fost ultima dată când ai făcut gestul ăsta față de un om rău, față de un om care îți face răul? Asta îl impresionează pe Iisus. Și anume, principiile bune trebuie să aplicate și în dreptul persoanelor rele. Și dragii mei, ca să putem aplica în principiile astea bune în dreptul persoanelor rele, noi trebuie să biurim ispita de pildă, știți care? Ispita de a răspunde cu aceeași monedă. Ispita de a răspunde cu aceeași monedă. Spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Samuel capitolul 24:6 că și David a zis oamenilor să mă ferească Domnul să facă împotriva Domnului meu care este unsul Domnului o asemenea faptă. Adică gândiți-vă următorul lucru. Saul vine cu 3000 de oameni, o trupă de elită, de comando, ăștia erau cei mai buni aleși pe sprânceană, cei mai buni luptători, pregătiți să-l omoare pe David, să-l captureze pe David. Asta era misiunea lor. Saul în frunte cu ei în misiunea asta. Deci ăștia îl hărțuiesc pe David de ani de zile. Din cauza lor, David are o viață mizerabilă. Din cauza lor, David trebuie să se ascundă prin crăpăturile stâncilor de ani de zile, din cauza lui Saul și a oamenilor care îl urmează. Ei, și vine momentul în care, auziți, vine momentul în care ăla în fața ta doarme și tu ai sabia, ai cuțitul și poți să-ți faci dreptate și poți să pui, să răspunzi cu aceeași monedă. Ăla vrea să te omoare, păi îl omori și tu, asta e logica omenească. Și David spune să mă ferească Dumnezeu. Dacă vrei să aplici principiile astea bune în dreptul unui om rău, trebuie să biruiești ispita de a răspunde cu aceeași monedă. Apoi, trebuie să biruiești ispita de a acționa după placul oamenilor. Spune cuvântul lui Dumnezeu că știți cine erau ăia care erau cu David, cu Saul, din trupele lui de elită? Auziți cine erau oamenii ăștia? 1 Samuel 22:2. Toți cei care se aflau în nevoie și care aveau datorii sau care erau nemulțumiți, s-au strâns la el și au ajuns și el a ajuns căpetenia lor. Deci oamenii care sunt pe lângă David au zis, bă, omoară-l. Dar de ce să-l omor? Pentru că noi suntem datori la Saul, pentru că noi suntem nemulțumiți de Saul și acum ne faci dreptate. Și dacă tu ajungi împărat, noi scăpăm de datorii, ne grațiezi, nu-i așa? Dă-i amnistie și grațiere. Așa s-au gândit ei. Ei, toată lumea de acolo din jurul lui David spune, bă, omoară-l, fă dreptate. Ba mai mult, auziți, e o altă ispită aici. Știți care e ispita asta pe care trebuie să o biruiești? De a pune în seama lui Dumnezeu, a voii lui Dumnezeu, faptele tale rele de răzbunare. David se putea răzbuna, auziți ce au zis ăștia, iată ziua când l-a văzut pe ăla dormind, sfărăind acolo. Au zis, bă, Dumnezeu ți l-a pus în mână, omoară-l, fă-ți dreptate că Domnul a hotărât asta. Și David biruiește ispita asta. Să pui în... Știți că sunt o grămadă de oameni astăzi care pun în seama voii lui Dumnezeu o grămadă de acțiuni rele? Am auzit o mărturie, eu am fost foarte ispitit la rândul meu. Mi-a zis, zicea unul într-o biserică, zis, fraților, eram, zice, într-o zi, n-am mai avut niciun leu, zice, în buzunar. Și fraților, m-am dus, Doamne, dăm bani. Și m-am dus pe stradă, zice, și am avut un portofel căzut jos. Și când am deschis portofelul, slăvit să fie Domnul, 450 de euro. Nu-i mare Dumnezeu, zice. Mare Dumnezeu, dar nu erau acolo datele de contact, era buletin, era adresă, era, și mare Dumnezeu. Nu era creștinește să suni, să spui, uite, am găsit un portofel și poate l-ați dădea 100 de euro, ție băcargeți, frumos. Dar ați văzut cum unii reușesc să pună în seama voii lui Dumnezeu? Cum a lucrat Domnul de minunat? Ați văzut asta? Așa a lucrat Dumnezeu de minunat că s-au oprit camerele, la noi s-au stâns camere de luat vedere la examen, la BAC și nu s-au mai văzut. Nu, așa a lucrat Dumnezeu. Cum să... Există o ispită, ascultați-mă, să punem în seama voii lui Dumnezeu acțiunile noastre rele. Eu n-am să niciodată ziua aia când am dat examenul de bacalaureat, într-adevăr, cea mai grea probă a fost la matematică, subliniez, nu erau camere de luat vedere pe vremea aia. Și țin minte că am fost eram la modulul M1, cel mai greu, cel mai crunt. Am reușit performanța istorică să iau 5-0-0 la matematică. E excepțional. 5-0-0. Cred că a fost între 4-20 și 5 a fost ceva har, că cam de atât am făcut eu. Dar a fost har în corectare. Nu știu, eu orbit ca pe sirien, ceva s-a întâmplat acolo în comisie. Dar ce vreau să vă spun este că după, era, gândiți-vă, în ștei acolo la liceu, în curte, părinții cu telefoanele, oare pruncii, nu știu, toată lumea, neamuri, vecini, toți erau acolo să te încurajeze. Și după proba aia teribilă de matematică, eram în curte o grămadă, cred că erau 250 de oameni în curte la liceu, la ștei, și era o tânără cu batic, să se vadă că e penticostală, foarte bine, și... Maică s-a decolit după gard, draga mea, știu, slavă Domnului, am copiat tot, zice, am copiat, slavă Domnului, perfect a fost, mă tași din gură, înțelegeți? De o grămadă de noi asta facem, noi punem acțiunile noastre în seama, așa a lucrat Domnul, zice. Și nu a lucrat Dumnezeu. La fel e și cu David, dar David biruiește ispita asta să pună... Păi cum ai fi interpretatul ăla care vrea să te omoare, să-l vezi dormind acel lângă tine, să ai și cuții și să poți să-l omori, nu? Să te răzbuni. Ăla vrea să te omoare, tu îl poți omori acum. Și David biruiește ispita asta. Fii bun cu oamenii care îți fac rău mai apoi. Știi de ce? Pentru că e un lucru important. Dincolo de problemele pe care ți le fac oamenii răi, tu trebuie să vezi planul lui Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu e suveran? Mâna sus. Cine crede în suveranitatea lui Dumnezeu? Amin. Nu zic mai mult. Să vedeți mâine. Doamne, de ce? Nu mai înțeleg pe Dumnezeu. De ce a plecat? De ce nu mai dă niciun mesaj? Dincolo de problemele pe care ți le fac oamenii, trebuie să vezi planul lui Dumnezeu. Știi, asta este una dintre cele mai grele lecții pe care trebuie să le învăț în viață. Că în spatele oricărei probleme există un plan al lui Dumnezeu. Dumnezeu îngăduie probleme în viața noastră, dar există în spatele problemelor un plan al lui Dumnezeu. Dumnezeu își manifestă providența Lui. Există momente în viață când Dumnezeu, ascultați-mă, în spatele problemelor își manifestă providența în viața noastră. Ei la un moment dat auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu, e un alt episod când David e urmărit de Saul și de data asta e așa de prins că maică n-are nicio scăpare. 1 Samuel, capitolul 23, zice că Saul a plecat tot cu echipa aia lui, cu echipa aia de comando, Saul a plecat cu oamenii săi în căutarea lui David și despre lucrul acesta s-a dat de veste lui David. Care, zice, s-a coborât la stânca, a rămas în pustiul Maon. Saul, când a auzit, a urmărit pe David în pustiul Maon. Saul mergea pe o parte a muntelui și David cu oamenii lui pe partea cealaltă. David fugea repede ca să scape de Saul, dar Saul și oamenii lui chiar înconjuraseră pe David și pe a lui ca să pună mâna pe ei, deci nu mai aveau nicio șansă de scăpare. Când dintr-o dată, atenție, când ăsta era în mâinile, David era în mâinile lui Saul, era înconjurat, nu mai avea nicio speranță. Trebuia să spună doar: predă-te, ai dreptul să nu spui nimic, tot ce spui va fi folosit împotriva ta. Era atât de prins încât era într-o situație imposibilă. Și auziți, în momentul ăla, exact în momentul în care Saul îl prinde pe David, îl înconjoară pe David, spune Biblia așa: când un sol a venit și a spus lui Saul: grăbește-te să vii, că au năvălit filisteni în țară. Și Saul îl lasă pe David și fuge să se lupte cu filistenii. Pentru că, dragii mei, aici intervine dimensiunea providențială a lui Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu care lucrează în mod providențial. Dumnezeu lucrează, ascultați-mă, în problemele noastre. Dumnezeu își manifestă providența. Apoi, și de ce îngăduie Dumnezeu problemele astea chiar uneori cu oameni răi? Pentru că prin problemele pe care ne le fac oamenii răi, Dumnezeu vrea să ne pregătească pentru planurile Lui. Îți trebuie dușmani, cu alte cuvinte. La noi e un folclor al dușmanilor. Se cântă în zona asta mai de subcultură, știi, tot e cu dușmani. Totul e despre necaz, despre ăia care trebuie să te răzbun pe ei. Ei, știi ce e interesant? Problemele pe care ți le fac oamenii răi, Dumnezeu le îngăduie pentru că te pregătește pentru planurile Lui. Biblia spune că ani de zile, până să ajungă împărat și să ajungă după aceea la palat, știți unde a stat David? Într-un pustiu. Pustiu țin. Ani de zile să stai într-un pustiu ca mai apoi să ajungi la palat. Dar știți cum ajunge David când se urcă pe tron? Un mare războinic. La începutul prigoanei din partea lui Saul, asupra lui era un tânăr adolescent cu vise mari, dar care nu știa să țină în mână o sabie. Habar n-avea ce înseamnă să duci o luptă. Habar n-avea ce înseamnă să ai o strategie. Ani de zile cât a fost hărțuit, atenție, ani de zile cât a fost hărțuit de către Saul, omul ăsta, știți ce a învățat? A învățat o grămadă de strategii, a crescut, s-a călit foarte tare. Și știți ce se întâmplă? Toate problemele astea pe care le-a cauzat Saul, le-au pregătit pe David să devină marele războinic, purtătorul de lupte al lui Dumnezeu. Fără problemele astea pe care le-a făcut Saul, niciodată David n-ar fi fost omul despre care am citit și citim mai târziu în Biblie. Omul ăla de război, omul ăla neînfricat. Și de ce? Pentru că Dumnezeu l-a călit prin problemele alea. Da, uneori Dumnezeu îngăduie, lasă problemele în viața ta, pentru că vrea să te pregătească pentru planurile Lui. Dumnezeu are un plan cu tine, ascultă-mă. Dumnezeu are un plan cu tine. Dumnezeu vrea să înceapă ceva cu tine, dar tu ești aici spiritual, tu ești încă ești la grădinița credinței. Dumnezeu vrea să înceapă de aici lucrarea asta cu tine și Dumnezeu nu poate să-ți dea acum, cât ești un copil spiritual, cât ești încă un visător, nu-ți poate da lucrarea în mâinile tale. Uneori Dumnezeu trebuie să te treacă 3, 4, 5, 6 ani prin pustiu, prin tot felul de încercări cumplite, grele, da, cu oameni răi care îți fac răul. Dumnezeu te călește, știi de ce? Pentru că vrea să te pună în postura în care vrea să te folosească. Dar uneori, crede-mă, uneori Dumnezeu pur și simplu știe să folosească problemele pentru a ne promova lucrarea Lui mai apoi. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și ce se întâmplă? E un lucru, după episodul ăsta, când Saul, în mâinile lui David în peșteră, poate să fie omorât și nu-l omoară. Și David îi spune, bă, de ce ai cu mine? Uite, puteam să te omor. De ce îi crezi pe aia care îți spun și îți bagă în cap toată ziua că eu îți vreau ție răul? Uite colțul hainei tale. Te puteam omorâ și nu te-am omorât. Și auziți, în momentul ăla spune cuvântul lui Dumnezeu că Saul e șocat și face o afirmație cruntă pentru el. Nu credea vreodată că o să spună lucrul ăsta. Știți ce spune? Versetul 20, 1 Samuel 24 cu 20. Acum iată știu că tu vei domni și că împărăția lui Israel va rămâne în mâinile tale. Dumnezeu, prin toate problemele acestea, l-a îngăduit asupra lui David. Într-o zi auzi Saul, care îl prigonea, care vrea să-l omoare, să-l elimine din competiție pentru tron. Auziți? Ăsta spune cu gura lui, cel mai mare dușman al lui David, spune și strigă în gura mare, știi ceva, David, ce? Tu o să fii împărat! Și nu credea vreodată că o să audă asta din gura lui Saul, da, Dumnezeu! Dumnezeu îngăduie, te lasă să treci prin probleme, știi de ce? Pentru că vrea să te promoveze. Și Dumnezeu te promovează inclusiv în ochii dușmanilor tăi. Ei o să ajungă să spună lucruri pe care nu ar fi vrut să le spună niciodată, dar acolo merge puterea lui Dumnezeu. Dragii mei, de ce să fii bun, de ce să-ți manifesti bunătatea față de oamenii răi? Pentru că am spus, dincolo de problemele pe care ți le fac oamenii, tu trebuie să vezi și să înțelegi planul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu e suveran, înseamnă că peste toate problemele prin care treci astăzi și acum, înseamnă că peste toate circumstanțele apare nefavorabile, toate furtunile prin care treci, toate necazurile pe care le ai, toate lucrurile care nu se potrivesc, toate lucrurile care îți dau mari bătăi de cap astăzi, o să aibă un sens, un scop și un înțeles ziua de mâine. Pentru că Dumnezeu, dacă e suveran și dacă credem că Dumnezeu e suveran, noi credem că dincolo de probleme este un plan al lui Dumnezeu. Dar din cauza problemelor, noi nu reușim să vedem planul lui Dumnezeu. Și trei, un alt motiv pe care îl învăț de la David astăzi și ne este bun pentru noi și pentru viețile noastre. De ce să fim, de ce să merite să fii bun cu oamenii răi? Am spus, principiile bune trebuie să aplicate și în dreptul persoanelor rele. Apoi, dincolo de problemele pe care ți le fac oamenii ăștia răi, tu trebuie să vezi planul lui Dumnezeu. Și trei, pentru că răul nu poate fi biruit niciodată decât prin bine. Simplu. Răul nu poate fi biruit decât prin bine. Pavel spune în Roman 12 cu 21, nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul cum? Prin bine. Ce fain e când citești, ce greu e când trebuie să aplici. Biruiește însă răul prin bine. Știi, aveți dușmani. A, nu v-am întrebat, că maneliște toți au, dar nu știu, voi aveți? Creștini au dușmani? Ai, ai, ai. Aveți dușmani? Vă mai întreb o dată. Hai să vă spun ceva. Mi-a vorbit Domnul că trebuie să mă duc la institut la București. Și le-am dat veste la frații din biserică. Fraților, mă duc la teologie. O zis o soră, ce aia? E ceva despre Dumnezeu. No, Domnul să fie lăudat. Domnul să fie cu tine. I-am zis la mama, mamă, mă duc la Doamne, dar din ce o să trăiești? Mamă, Domnul, poartă-te grijă. Le-am zis la niște frați din biserică, frate, uite, Domnul mi-a pus pâine, vreau să mă duc la București. A zis unul. Na, bine. Mă duc să dau prima dată examen la Institutul la București. Ok, dau examen, mă duc să dau examen, ajung în București cu un bagaj de vise și se uită rectorul, fratele Jean Tipei, se uită pe, era în 2004, în luna iulie, să uite pe, domnul Coraș, frate Coraș, ne pare rău, dar nu se poate. Cum adică? Păi tu ne-ai un an de la botez. Și conform dosarului, conform cerințelor, nu se poate. Deci ne vedem la anul dacă mai vrei. Aoleu. Când am primit vestea asta, era să pic jos, l-am sunat pe păstor. Frate Gusti, m-au respins, nu știu ce. Și supărat păstor, era la o nuntă, vă dați seama. Ei la nuntă, eu la mormântare. Și-o zis, fratele păstor, mă zice, uite, l-o respins, mă, pădorel, mă zice, pentru, uite-te că n-ar, la care unul, ăla. Ce pentru, vezi-mă de treabă? Păi n-are ce căuta acolo, acolo e un nivel foarte înalt, acolo intră numai, hai să vă, ăia chemați de Dumnezeu, n-are el chemat, mă, lasă-l acolo. Și cineva a avut grijă să-mi spună ce-o zis, în loc să tacă și la din gură. Na, știi că zice, hai să spun ceva, dar să nu mai spui la nimeni, numai toată lumea știe după aia. Bun. Și am fost foarte amărât și de, am căzut și de reacția lui fratele ăla. Bun. Trei luni de zile mai târziu, luna septembrie, au căzut o grămadă în sesiunea din vară, la admitere, la proba orală, s-au încurcat, nu știu ce, au căzut cu duiumul și au rămas vreo 5 locuri libere. Și ăștia de la institut au zis, bă, mai sunt 5 locuri libere, pe cine? Să vină toți. Eu primit și pe ăștia cu un an mai puțin de botez, adică am putut să intru și eu la examen. Mă duc la examen, dau examen, mă rog, aflu că intru. Când intru, era sâmbătă seara, se afișează rezultatele, duminică vin pe tren, sun pe păstor, se terminase biserica, erau toți acolo la biserică, frate păstor, da, am intrat, slăvit să fie Domnul, aleluia, bravo bărate, pac, închis telefonul, le zice la, bă, zice, a intrat Dorel, la care zice ăsta, vai de școala aia, Domnule, zice, păi și acolo, Domnule, văd că se intră pe pile și pe relații, nu-i mai zice Dumnezeu nicăieri în lumea asta. Ați auzit? Normal că cine... Ăla iar a avut grijă să-mi spună ce a zis el. Înțelegeți? Ca să mă încurajeze. Și există genul ăsta de oameni care orice, niciodată nu o să fie bine cu ei. Genul ăsta de oameni care îți vor răul, care îți fac răul, Dumnezeu să ierte și să ne dea și nouă puterea să iertăm. Dar spun un lucru, peste ani și ani de zile, comportându-mă cu bunătate față de el, o ajuns să spună Dorel, bă, am greșit față de tine, mă. După câțiva ani de zile, eu trebuie, nu luni, ani de zile, dar zic, bă, Dorel, să știi că te-am judecat greșit. Ăsta a fost unul dintre cele mai mari complimente pe care le-am putut primi în plan spiritual în viața mea. Bă, am greșit în dreptul tău. Dar răul, ascultă-mă, nu poate fi biruit decât prin bine. Și știi ce se întâmplă când faci bine unui om care îți face răul? Îl vei surprinde. Spune 1 Samuel 24:16, glasul tău este, fiule? Dintr-o dată nimeni dușmanii fiul lui. Auziți cum îi spune, glasul tău este, fiule, David? Nu-i vine să creadă la Saul că omul ăsta se comportă cu bunătate. Și mai mult de atât, când faci bine unui om care îți face rău, știi ce se va întâmpla? Îl vei conștientiza de superioritatea ta. Știi ce spune Saul lui David? Tu ești mai bun decât mine. Auziți unde se ajunge, unde ajunge un om când face binele. Să ai niște oameni care să-ți facă toată ziua numai rău, să te nenorocească, să-ți vorbească urât și tu să-i răspunzi numai cu bine și tu să te comporți numai bine cu oamenii aia. Ajungi în punctul într-o zi, auziți, când răul poate fi biruit prin bine și ăla să spune, bă, știi ceva, tu ești mai bun decât mine. Tu ești mai bun decât mine. Saul ajunge să spună despre David și o strigă în gura mare, erau ăia 3.000 de oameni lângă el. David, știi ceva? Tu ești mai bun decât mine. Tu ești mai bun decât mine. Să merită să faci binele. Să merită. Eu nu spun că e ușor. Știți că este o cântare tradițională și așa îmi vine câteodată? Știți aia? Nu cânt, dar îmi vine în minte câteodată și mie. Și așa vă vine și vouă câteodată. Să dați cu cuțitul în piatră, nu? Bă, ai câte unul. Orice faci nu-i bine. Niciodată nu-l poți împăca, niciodată nu-i bine. Numai rău, numai sub... Orice ai face, nu-l poți împăca. Dacă nu v-am putut convinge să fiți buni cu oamenii care vă fac răul, vă dau un argument economic. Deci vă dau și un argument economic în seara asta că trebuie să fiți buni cu oamenii răi. Caz real, concret. În urmă cu câțiva ani de zile, într-un mic orășel din America, toate lucrurile se petrec în America, vă știți asta. Într-un mic orășel din Texas, era un bătrân rău de gură, Doamne ferește, Walter Sword, și numele îi spune, este sabie, de ăla, numai... Fost general, atenție, în armată. Genul ăla de om care spunea drept la toată lumea. Nu a fost, că nimeni nu s-a putut căsători cu el. Așa de rău era. Avea o gură, ferească Dumnezeu. Un om mai pretențios și mai dificil ca Walter Sword nu a fost în tot orășelul ăla. Dar ăsta, bătrânul ăsta încăpățânat, avea și el niște fixuri. Se ducea să mănânce în fiecare zi la același magazin, la același restaurant. un restaurant mic, tipic american. Măi, în America nu poți să faci discriminare cu clienții, că ai încurcat-o. Și trebuiau servicii ăștia. Niciodată, au zis, niciodată nu era bună mâncarea. Ba era prea sărată, ba era prea puțin sărată. Ba era prea fierbinte, ba era prea rece. Gândiți-vă că din cauza lui bătrânul ăsta, Walter Swart, o grămadă, zeci de chelneri și-au dat demisia de acolo. Disperat patronul, dădeau bonusuri, numai să angajeze. Nimeni nu vrea să se angajeze. Pe cine să mai angajez când toată lumea știa, nu vă duce să vă angajați la magazin, la restaurantul ăla, că e unul bătrân, rău, ferească-vă Dumnezeu. Și cum nu mai avut pe cine să angajeze, a venit o mexicancă. O sărit granița, nu știu, tunelul pe unde a ajuns, Donald Trump încă nu făcuse zidul. Melissa Salazar, caz real. Melissa Salazar nu știa decât si, claro, nu știa prea multe engleză, dar o zis la bă, vrei? Si. Na, chelneriță la noi la restaurant. Și s-a dus la Walter Swartz. Și ăla, uă, supărat, mâncarea e bună. Ai, si, a, nu știu ce, ok. Păi, și ăla nervos, și ce? Și se ceartă cu așa, no problem. Se duce, aduce mâncarea, pă, azi așa. Ascultați, s-o prins ăla, zice, du-te tu, du-te că veni o altă. Numai pasta o trimitea. Nimeni nu îndrăznea dintre ăla să meargă să-l servească pe bătrânul Walter Swartz. Nimeni. Și asta mergea, claro, nu știu ce au zis acolo. Si, bravo. Ăla, în fiecare zi, ascultă, în fiecare zi, numai reproșuri. Acum am învățat și engleză, după câteva luni de zile o înțeles. Da, ia tot. God bless you. Cred că în spaniol îi zicea, da, mă rog. Ceva în genul. 8 ani de zile. 8 ani de zile, în fiecare zi, la prânz, Walter Swartz și Melissa Salazar. Reproșuri, față încruntată, mâncare, de el tot acolo mânca. Și după 8 ani de zile, ăștia de la restaurant primesc cu telefon. O murit tiranul, o murit generalul, chef a făcut, o zice, azi dăm gratis mâncare la toți. Am scăpat de el, de nesuferitul ăsta de Walter Swartz. Mă, toți s-au bucurat, au zis, patronul a zis, dau cinste la toți, azi prânz gratis cu murit, am scăpat de ăsta. În sfârșit nu o să mai avem un nesuferit de om aici la noi în restaurant. Chef mare, bucurie mare. Numai că, să vedeți, cine s-o bucura mai tare? Cine se bucură la urmă, parafrazez, se bucură mai bine. Apare după 2 zile un avocat și a zis, o caut pe doamna, pe domnișoara Melissa Salazar. Da, din partea lui Walter Swart. Aoleu, nu scăpăm de el nici acum. Ceva reclamații, după post-mortem, de la vâme acolo, trimis ceva supărări, necazuri. Ana, fisc, ce-o trimis pe noi? Și-o zis, nu, vă rog, stați aici. Patronul și el curios pe acolo, dar ce-o vrut, ce vrea? Deschide, doamnă Melissa, clientul meu, nesuferit, trebuie să recunosc că nici eu nu m-am înțeles bine cu el, zice, n-au avut nici copii, nici soție, nici rudenie, n-o ținut legătura cu nicio rudenie. Și și-a făcut testamentul. Și vreau să vă spun că dumneavoastră ați moștenit toată averea lui Walter Swartz. Cât e? Totuși, $50,000 bani cash, în cont bancar, o casă impresionantă, o proprietate cu nu știu câți zeci de acri, o mașină de colecție foarte scumpă. Toate sunt pe numele dumneavoastră. Și v-a lăsat aici în testament ceva, o zis, pentru cea care a reușit să rabde un nesuferit ca și mine. Totul ei. N-a să merită să fii bun cu oamenii răi. Comportați, nu știți niciodată când vine și la voi executorul judecătoresc. Niciodată nu se știe. Dar știi, se merită să fii bun cu oamenii răi. Pentru că nu-i poți schimba niciodată prin rău decât prin bine. Hai să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm. Că simt că o să fie o rugăciune cu strigăte mari în seara asta. Amin? Lăuntrice mă refer, nu... Răul îl poate face oricine, corect? Nu însă și binele. Dacă nu poți să spui nimic bun oamenilor care îți fac răul, măcar taci. Încă un lucru, să te convingi să te rogi.
Și tu ai fost rău cu alții, dar Dumnezeu, știi cum a fost cu tine? Bun. Și dacă Dumnezeu a fost bun cu tine, fii și tu bun cu oamenii răi. Unele probleme pe care le ai cu anumiți oameni care îți fac răul, nu le poți rezolva tu, lasă-le în mâna lui Dumnezeu. O zis David, știi ceva? Domnul să rezolve că eu nu-mi pot rezolva. Ce face farmecul unui om, știi ce este? Care-i farmecul unui om? Replicile din telenovele pe care le spune? Ce face farmecul unui om? Știți care-i farmecul unui om? Nu-i BMW-ul ăla cu care vine să te curteze, dar nu-i a lui, chiar lui prietenul său. Ce face farmecul unui om? Nu-i codul bunelor maniere. Bă, ce manierată! Stai să-l vezi după nuntă. Ce face farmecul unui om? Nu este cultura pe care o atașează și o afișează ostentativ uneori. Ce face farmecul unui om, spune Biblia, este bunătatea lui. E bunătatea lui. Fii bun cu oamenii răi. Fii bun cu oamenii răi. Pentru că prin tine, prin bunătatea ta, Dumnezeu poate schimba o lume rea. Trăim într-o lume rea. Fii bun. Asta vreau să spun. Hai să ne rugăm.